Areena. Solmussa ovat niin työmarkkinat kuin Gazaan toimitettava apukin. Tässä ykkösaamun aiheita. Eurooppa valmistautuu kesän europarlamenttivaaleihin. MEPimme ovat tänään kuultavana Suomen EU-tavoitteista tulevalle 5-vuotiskaudelle. Vaalihuumaa viritellään myös Valtameren tuolla puolen Yhdysvaltoihin ja supertiistain lopputulemaan kurkkauslähetyksen puolivälissä. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut työmarkkinaosapuolia koolle viikonlopulla ja me tutkimme työmarkkinasolmun säikeiden avautumismahdollisuuksia tutkijoiden kanssa. Ja katsaus luvassa myös Gazan humanitaariseen tilanteeseen. Se on vaikea ja avun perille saaminen takkuaa. Apua toimittavien järjestöjen toimintaedellytyksistä lähetyksen lopuksi. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Aluksi EU-asiaa, nimittäin eduskunnan suuri valiokunta kuulee tänään Euroopan parlamentin suomalaisjäsenten näkemyksiä siitä, millaisia tavoitteita Suomelle tulisi EU:ssa olla seuraavalle vaalikaudelle. Millaista politiikkaa Suomi aikoo harjoittaa EU-tasolla seuraavan 5 vuoden ajan? Sitä katsomme nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen.
Kiitos.
Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Isomarkku.
Kiitos ja huomenta.
Niin, europarlamenttivaalit käydään kesäkuun alussa ja useita näkyviä nimiä, Suomen politiikasta tuttuja nimiä, on jo ilmoittautunut ehdolle. Eilen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ilmoitti pyrkivänsä europarlamenttiin. Myös RKP-puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on ehdolla, samoin Vihreiden entinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ja Keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni. Timo Miettinen, mitä nämä ilmoittautumiset kertovat siitä, miten haluttu tai houkutteleva työpaikka parlamentti on tänä päivänä?
No kyllä, jos tällä ikään kuin positiivisen kautta lähdetään, niin kyllähän se kertoo siitä, että EU-parlamentissa tehdään hyvin tärkeitä päätöksiä liittyen esimerkiksi ilmastopolitiikan tulevaisuuteen, digitalisaatioon liittyviin asioihin ja isoihin niin kuin maailmanpolitiikkaa liippaaviin asioihin, globaaliin suurvaltakilpailuun ja myöskin tähän turvallisuusympäristön muutokseen liittyen. Samalla tietysti on varmasti totta, että nämä hahmot on myös sellaisia, jotka ehkä niin kuin kansallisen politiikan näkökulmasta on olleet hyvin merkittävissä tehtävissä ja haluavat ehkä mahdollisesti myös siirtyä sellaiseen tehtävään, jossa se julkinen paine on jonkin verran pienempi ja EU-parlamenttitehtävissä se kuitenkin suhteessa kansalliseen politiikkaan, niin se näkyvyys ja julkinen paine on ehkä kuitenkin pienempää.
Nythän Suomi liittyi EU:hin vuonna 1995 ja ensi vuonna tuosta tulee kuluneeksi 30 vuotta, niin Tuomas Isomarkku, onko Suomen vaikutusvalta tässä 30 vuoden aikana kasvanut huomattavasti?
No sitä on vaikea yksiselitteisesti arvioida, mutta kyllähän se usein hyvin paljon riippuu sitten kulloisestakin hallituskokoonpanosta, meidän EU-vaikuttajien niin kotimaassa kuin sitten myöskin Brysselissä niiden aktiivisuudesta. Ja sitten tässä voi olla niinku politiikkasektorikohtaisia eroja myöskin. Et aika vaikea antaa mitään tämmöistä yleisarvosanaa Suomen vaikutusvallalle.
Mitä sanot, Timo Miettinen?
No tietysti se iso tarina, jota me haluttiin kertoa sen 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, ehkä ennen kaikkea Paavo Lipposen hallituksen aikana, oli tämä ytimiin meno. Ja se on selkeästi sitten erityisesti eurokriisin jälkeen muuttunut enemmän sellaiseksi niin kuin jarruttelija rooliksi. Eli Suomi on enemmän toimija, joka haluaa pikemminkin hidastella tiettyjä EU-tason aloitteita, kun olla siellä ytimessä viemässä niitä eteenpäin. Mutta niin kuin Tuomas sanoi, tämä ympäristö on muuttunut aivan valtavasti. Meillä on 2004 itälaajenemisen jälkeen hyvin paljon uusia jäsenmaita ja se niin kuin päätöksenteon rakenteelliset muutokset on vaan niin yksinkertaisesti niin suuria, että meillä ei niin kuin ole musta kauhean luotettavaa menetelmää arvioida sitä, että mikä tämä vaikutusvallan muutos sitten lopulta on. Mutta tietysti on voidaan sanoa, että on paljon esimerkiksi sellaisia päätöksiä nykyään EU:ssa, joissa vaaditaan niin kuin täyttä yksimielisyyttä, niin tässä voidaan ajatella, että kaikkien yksittäisten jäsenvaltioiden rooli on nimenomaan korostunut, koska he pystyvät sitten yksittäiset jäsenvaltiot myös estämään tiettyjä päätöksiä, kuten me ollaan nyt nähty vaikka Unkarin tapauksessa.
Mm. Nythän me lähdemme kesäkuun EU-vaaleihin tilanteessa, jossa meidän oman sisäpolitiikan valtasuhteet ovat muuttuneet, siis Rinteen ja Marinin hallitukset ovat vaihtuneet nyt sitten Orpon kokoomusvetoiseen hallitukseen, niin miten tämä tilanne on muuttanut sitä, että minkälaisen linjan Suomi on EU:ssa ottanut?
No, kyllähän Suomen EU-politiikkaa yleisesti määrittää tämmöinen tietty jatkuvuuden ideaali ja tietyt peruslähtökohdat siitä, että minkä tyyppistä unionia Suomi lähtökohtaisesti ajaa, enemmän tämmöistä niin kuin hajautettua, tietysti tietyillä aloilla lisää toimivaltaa haluaa vaan niin kuin turvallisuudessa ja näin edelleen, mutta varsinkin taloudellisissa kysymyksissä Suomi on suhtautunut jo pitkään tämmöisen niin kuin yhteisvastuulliseen ajatteluun aika kielteisesti. Ehkä ne isot muutokset näkyy tämmöisissä niin kuin strategisissa valinnoissa liittyen siihen, että haetaanko esimerkiksi yhteistyötä yli tällaisten blokkirajojen vai enemmän samanmielisten toimijoiden kanssa. Ja siinä ehkä Orpon hallitus sitten edustaa enemmän tämmöistä paluuta tällaisiin yhteistyö- ja blokkikuvioihin. Samoin sitten ulkopolitiikan määräenemmistöpäätösten lisääminen, joka on ollut tämmöinen iso teema EU-politiikassa, pitäisikö niitä lisätä, niin siinä Orpon hallitus on ottanut ehkä hieman varauksellisemman linjan kuin Marinin hallitus.
Jos katsotaan nyt tätä päättyvää vaalikautta, niin viime vuosinahan EU:ssa ovat puhuttaneet esimerkiksi elinvoima, talous, unionin yhtenäisyys, vihreä siirtymä. Myös koronapandemian hoito on ollut paljon puheenaiheena. Puolustus nyt ihan viime aikoina. Niin minkälaisia Suomelle tärkeitä tavoitteita Tuomas Isomarkku nyt EU:ssa on onnistuttu saavuttamaan nyt pian päättyvällä kaudella?
Kyllähän koronapandemian vastaaminen ja sitten nyt viimeisen 2 vuoden aikana Venäjän hyökkäyssotaan vastaaminen, niin ne on ollut ehkä ne isot asiat. Ja niissä se, että EU on ylipäätään pysynyt toimintakykyisenä, niin se on ollut Suomelle hyvin tärkeä asia. Se, kuinka paljon Suomi itse on pystynyt tähän ylipäätään vaikuttamaan, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta mä sanoisin, että ylipäätään se, että EU:ssa on löydetty vastauksia tämmöisiin tiettyihin isoihin asioihin, niin se on kuitenkin ollut se ehkä Suomen näkökulmasta se kaikkein tärkein yksittäinen asia.
Varmasti näiden lisäksi sitten se, että ilmastopolitiikassa on kuitenkin saatu edistettyä vihreä siirtymää. Tämä päästökauppamekanismi on toiminut, joka on sitten eurooppalaista energiatuotantoa erityisesti painottanut uusiutumaan. Ja kyllähän tämä on niin kuin pitkällä tähtäimellä tarjoaa sitten Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia, ei vaan pelkästään meidän oman energiatuotannon näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että tulevaisuuden niin kuin uudet teknologiat, kuten vaikka vetyteollisuus, niin edellyttää nimenomaan tällaista vihreätä energiaa. Ja kyllä Suomella niin kuin isossa kuvassa tämä kehitys on varmasti hyödyttänyt Suomen kaltaisia maita, vaikka sitten meillä on ollut vaikeita kysymyksiä esimerkiksi maankäyttöön liittyen, joista edelliselläkin vaalikaudella ollaan paljon jouduttu vääntämään ja tekemään hankaliakin ratkaisuja.
Niin näihin vaikeisiin asioihin liittyen nyt tämä kiistelty luontokadon pysäyttämiseen tähtävä ennallistamisasetus, se jakoi myös Suomen meppejä, eikä ollut mitenkään läpihuuto juttuun, niin miten vaikeita asioita Suomen eteen on tullut nyt tällä päättyvällä kaudella?
Kyllähän nämä on ollut vaikeita ja meillä on siis ollut myöskin niin kuin edellisen hallituksen sisällä tosi vahvaa ristivetoa, mikä tietysti tekee vaikuttamistyöstä hyvin vaikeaa, jos ei pystytä puhumaan yhdellä äänellä. Meillä oli erityisesti keskustan ja sitten muun hallituksen välillä aika vahva juopa näissä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Se ei ollut ehkä pelkästään, niin kuin, tai se jakolinja ei ollut näin yksiselitteinen, mutta se vaikutti kyllä tosi vahvasti sen hallituksen toimintakykyyn EU-asioissa.
Niin, kyllä nämä varmasti maankäyttöön liittyvät ja metsäpolitiikkaan erityisesti liittyvät kysymykset on ollut niitä kaikista hankalimpia. Ja sitten meillä on ehkä niin kuin uudenlainen tilanne myöskin tämän Unkarin kaltaisten maiden takia, jossa niin kuin on ollut aito uhka, että yksittäiset maat pystyy blokkaamaan tiettyjä päätöksiä. Esimerkiksi nyt vaikka laajentumispolitiikkaan liittyen tai Ukraina-tukeen, josta nyt saatiin sitten viimein tästä siviilipuolen tuesta se iso sopimus aikaan. Ja tässä on oikeastaan taustalla se kehityskulku, että yhtäältä on käynyt ilmeiseksi, että nämä EUn kiristykset tähän oikeusvaltiomekanismiin toimii, koska Unkari protestoi nimenomaan sitä vasten, että heiltä on jäädytetty huomattava määrä EU-varoja. Mutta se sitten näkyy taas ongelmina joissain muissa päätöksenteon lohkoissa, joita Unkari yrittää sitten käyttää vipuvartena näiden EU-varojen hyväksymiseen. Joten kun yhdestä päästä onnistutaan tekemään jotain, niin se sitten usein aiheuttaa ongelmia toisessa päässä. Ja kyllä nämä on sellaisia niin kuin Suomen pitkälinjan kannalta sitten hyvin niin kuin tärkeitä kysymyksiä, että miten tämä EUn ulkopoliittinen yhtenäisyys pysyy. Ja ehkä Suomi ei nyt siinä missään vetovastuussa ollut tässä niin kuin diplomaattisessa puolessa, mutta nämä on sellaisia asioita, jotka on niin kuin hyvin Suomen kannalta tosi tärkeitä juttuja.
Niin onko tavallaan nyt EU joutunut myös tutustumaan sellaiseen puoleen, että jostain asioista voidaan käydä hyvinkin rajusti ja röyhkeästi kauppaa?
Joo, kyllä yksi tämä on iso muutos EU-politiikassa näin yleisesti, eli me ollaan totuttu aika vahvasti nimenomaan siellä jäsenvaltioiden puolella, eli Eurooppa-neuvostossa siihen, että mennään tämmöisellä konsensuspäätöksenteolla. Eli yritetään saada ne esitykset sellaiseksi, että kaikki pystyy seisomaan niiden takana. No yksi kysymys, jossa tämä periaate murentui, niin oli tämä maahanmuuttojärjestelmän uudistaminen, joka saatiin läpi viime kesänä. Eli siinä lähdettiin sitten, kun oli kaksi maata, eli Puola ja Unkari, jotka tätä uudistusta vastusti, niin tässä lähdettiin sitten ihan vain äänestysten kautta hakemaan sitä oikeaa mallia ja hyväksymään ikään kuin se erimielisyys siellä päätöksentekojärjestelmän sisällä. Ja tämä on yksi niin kuin periaatteellinen muutos siihen aiempaan politiikan tekemisen tapaan, eli niin kuin tietyllä tavalla hyväksytään aiempaa vahvemmin se erimielisyys ja pyritään tekemään, tulemaan sen kanssa toimeen. No sitten on toinen kysymys tietysti nämä päätökset, jotka vaatii kokonaan yksimielisyyttä, kuten vaikka pakotepolitiikka, jossa sitten on ikään kuin luovilla ratkaisuilla pyritty eteenpäin. Esimerkiksi öljypakotteissa annettu Unkarille mahdollisuus tuoda tätä omaa putkeaan pitkin sitä öljyä ja sitten muut on mennyt tähän pakoteregiimiin. Että tämän tyyppisiä niin kuin hyvin monimutkaisia eri kehityskulkuja, mutta selkeästi erimielisyyttä hyväksytään tällä hetkellä enemmän.
Tuomas Isomarkku.
Joo, noi Timon esille nostamat pointit on tosi hyviä. Mä ehkä sanoisin, että varmaankin tällaista on osittain ollut aikaisemminkin, mutta se on vaan niin kuin nyt tullut myöskin hyvin näkyväksi tätä. Toki nämä jakolinjat on myöskin syvempiä joissain kysymyksissä, mutta ennen kaikkea tällä myöskin käydään niin kuin julkisuuden kautta jotenkin tätä taistelua näistä. Et Unkarikin tuo hyvin avoimesti nämä omat kantansa myöskin esiin ja tämä on jotenkin ihan eri tavalla niin kuin ryöpsähtänyt näkyviin. Tämä ei ole enää semmoinen niin kuin Eurooppa-neuvoston vaikka jossain sivukabineteissa käytävä keskustelu, vaan tätä käydään niiden huippukokousten ympärillä esimerkiksi sekä ennen että jälkeen.
Mm. No kaikkea tätä vasten, mitä olette tähän mennessä kertoneet, niin tänään tosiaan suomalaiset MEPit sitten jakavat ajatuksiaan suurelle valiokunnalle siitä, että mitä tavoitteita Suomella pitäisi jatkossa olla, niin mitä teemoja nyt Suomessa pidetään tärkeinä ihan selvästi, mitä havaitsette?
No kyllä varmasti tämä turvallisuusympäristön muutos ja miten siihen vastataan EU:n tasolla, mitä siis EU voi tehdä enemmän vastatakseen tähän Venäjän muodostamaan uhkaan on varmasti niin kuin yksi keskeinen kysymys, joka on esillä. Tässä on sitten monta elementtiä, jotka siihen liittyy. On tämä pakotepolitiikka, on Ukrainan tukeminen sekä EU-instrumentein että sitten kansallisesti, joka on ehkä kuitenkin vielä se tärkeämpi puoli. Ja sitten on niin kuin monenlaisia muita kysymyksiä esimerkiksi laajentumiseen liittyen, jotka on niin kuin hyvin akuutteja. Toinen kysymys on valmasti tämä niin kuin globaali suurvaltakilpailu, eli se, että tämä meidän teollisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut hyvin merkittävällä tavalla. Yhdysvallat ja Kiina tukee merkittävästi omia vihreän teknologian yrityksiään. Ja kysymys on se, että miten EU pystyisi tähän kehitykseen vastaamaan mahdollisimman hyvin. Ja tässä ehkä se Suomen hallituksen tämänhetkinen kanta ei hirveästi anna eväitä semmoista niin kuin uusien ideoiden ja aloitteiden läpivientiin tai läpituontiin. Ja tässä mä luulen, että europarlamentaarikkojen näkökulma on sieltä Brysselistä katsottua hieman toinen. He näkevät tämän tilanteen huomattavasti synkempänä ja ehkä vaatii myös enemmän uudenlaisia ratkaisuja.
Tuomas Isomarkku.
Joo, ja sitten näiden Timon mainitsemien lisäksi tietysti tämä vihreä siirtymä tulee edelleen olemaan tosi vahvasti agendalla ja se varmaan nyt sitten tässä tulevan komission työohjelmassa entistä vahvemmin linkittyy osaksi tämmöistä niin kuin eurooppalaisen talouden kilpailukyvyn kyvyn parantamista, että se tulee olemaan iso tavoite ja se puolestaan liittyy sitten tähän globaaliin suurvaltakilpailuun.
Nythän Elinkeinoelämän keskusliitto avasi viime kuussa keskustelun valtion tuista ja Suomessa on siis aiemmin puolustettu perinteistä tällaisten niukkojen valtion tukien linjaa, johon EK toivoo nyt muutosta. EK toivoo siis, että Suomi lobbaisi EU:ssa ajatusta merkittävästä investointirahastosta, jolla voitaisiin vihreää siirtymää tukea, niin sinä Tuomas Isomarkku, tunnet esimerkiksi Saksan tilannetta, niin miten kova kilpailu tällä hetkellä on näistä erilaisista tuista, vihreän siirtymän tuista?
No siis käytännössä nyt ensin vastauksena tuohon COVID-pandemiaan ja sitten sen jälkeen Venäjän hyökkäyssotaan, niin jäsenvaltioiden on annettu maksaa valtion tukia ja Saksa erityisesti on käyttänyt tätä hyvin avokätisesti oman teollisuutensa tukemiseen. Saksassa on hyvin suuria huolia saksalaisen teollisuuden ja ylipäätään Saksan talouden pärjäämisestä tässä entistä tiukemmassa globaalissa kilpailussa. Ja sen takia Saksa on myöskin ollut tosi halukas käyttämään näitä valtion tukia. Ja nyt sitten tämä on pienten jäsenvaltioiden, joilla ei ole samanlaisia resursseja, niin niiden kannalta hyvin ongelmallista, koska tämä sitten muuttaa ja vääristää tätä EUn sisäistä kilpailuympäristöä. Ja tähän nyt sitten haetaan ratkaisuja ja yksi ratkaisu on tosiaan tämä EK:n ehdottama ajatus, että tätä tehtäisiin EU-tasolla, että näitä tukia jaettaisiin EU-tasolla tämmöisen välineen kautta, josta sitten voisi saada rahaa Suomen toiveiden mukaan erityisesti semmoiset mahdollisimman kilpailukykyiset toimijat, jonka ajatellaan sitten hyödyttävän sekä EU:ta globaalissa kilpailussa että samaan aikaan mahdollistavan tämän kilpailun sisämarkkinoilla.
Niin Timo Miettinen, miten hyvä asia tällainen rahasto olisi Suomelle?
No on niin kuin vaikea sanoa yksiselitteisesti hyvä vai huono. Mm. Se voi olla hyvin tässä tilanteessa tosiaan, niin kuin Tuomas sanoi, se voi olla pienempi paha suhteessa tähän niin kuin mittavaan valtion tukipolitiikkaan, jota me ollaan harjoitettu. Ja paljonhan on kyse siitä, että miten nämä instrumentit rakennetaan sitten lopulta EU-tasolla. Tämä elpymisrahaston malli, jossa tehdään tämmöisiä niin kuin hyvin vahvasti kansallisia ohjelmia, eli annetaan vaan niin kuin könttäsummia kansallisesti jaettavaksi, niin se ei ole ehkä se paras malli, vaan EU-tasolla ehkä sitä mallia Suomen näkökulmasta pitäisi ottaa näistä EU:n innovaatiorahaston kaltaisista ratkaisuista, joissa on hyvin vahva myös tämmöinen niin kuin markkinaehtoinen elementti, mutta jossa sitten pyritään esimerkiksi vetyteollisuutta tai vihreän teräksen teollisuutta ja tuotantoa parantamaan ja vauhdittamaan tällaisten niin kuin rahoitusjärjestelyjen avulla. Ja itse ajattelin, että kyllä varmasti suhteessa tähän niin kuin villin lännen valtiontukikilpailuun, niin tämä voisi olla ihan niin kuin järkevä tie edetä. Mutta voi olla, että myös meidän pitää tarkastella uudelleen myös tätä valtiontukipolitiikkaa, koska on selvää, että Saksan kaltaiset toimijat ei anna oman autoteollisuuden hävitä kokonaan tässä globaalissa kilpailussa, vaan tulee puolustamaan sitä hyvinkin pitkälle.
No vielä sananen loppuun tästä turvallisuusympäristöstä. Nythän EU-komissio julkisti eilen puolustusteollisuuden strategian. Sen tavoitteena vahvistaa Euroopan puolustusteollisuutta 1,5 miljardin ohjelmalla. Yhdysvalloissa on tulossa presidentinvaalit. Ja tietenkään tässä vaiheessa emme tiedä, kuka siellä niin kuin vallan ottaa, mutta miten kaikki nämä tulevat vaikuttamaan tähän EU:n tulevaisuuteen? Tuomas Isomarkku.
No joo, tämä turvallisuusympäristö, missä me nyt toimitaan, niin se on tietysti jo yksistään Venäjän hyökkäyssodan takia tosi epävarma. Ja sitten nämä Yhdysvaltojen presidentin vaalittua siihen vielä vahvemman epävarmuustekijän. Ja se on tietysti osittain vaikuttanut myöskin siihen, mitä komissio nyt tekee. On selkeästi poliittista tilausta tämmöiselle vahvemmalle turvallisuus- ja puolustusalan toiminnalle. Komissio ei ole perinteisesti ollut se toimija, joka tätä tekee, mutta komissiolla on siihen tietysti annettavaa, koska komissiolla on mahdollisuuksia vaikuttaa eurooppalaisiin puolustusmarkkinoihin ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytyksiin, ja se on just se, mihin tämä komission puolustusstrategia tällä hetkellä tähtää. Eli sieltä puolelta pyritään niin kuin saamaan semmoista tehokkuutta, joka tällä hetkellä Euroopan puolustusteollisuudesta puuttuu.
Mä mietin.
Niin, ehkä yleisellä tasolla vielä jatkaisin, että se maailma, johon Suomi tällä hetkellä varautuu, niin on ehkä Suomen näkökulmasta vielä, meillä on liian hyvä käsitys siitä, mihin suuntaan asiat tulee menemään, ja me ei ehkä tarpeeksi vielä varauduta näihin isoihin riskeihin Yhdysvaltojen sitoutumisesta eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen, myös tästä niin kuin valtion tukikilpailusta globaalilla tasolla, miten niin kuin tämä teollisuuspoliittinen ajattelu on muuttumassa koko maailmassa, ja tämä on ehkä se iso ikään kuin tulevaisuusnäkymä, johon meidän myös pitäisi niin kuin keksiä uudenlaisia aloitteita, jotka tunnustaisi sen, että tämä maailma ei välttämättä ole menossa kauhean niin kuin hyvään suuntaan meidän ja Euroopan näkökulmasta.
Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Isomarkku. Paljon kiitoksia tästä analyysistä.
Kiitos paljon.
Kivaa päivää molemmille.
Kiitos.
Ja kun Yhdysvallat tuli edellä mainittua, niin katsotaanpa seuraavaksi Yhdysvaltojen esivaalien supertiistaihin. Se on nimittäin takana. Demokraatit ja republikaanit järjestivät eilen tiistaina esivaalinsa ja vaalikokouksensa samanaikaisesti useissa osavaltioissa. Presidentin vaalien asetelma alkaa olla selvä. Marraskuussa nähdään istuvan presidentin Joe Bidenin ja entisen presidentin Donald Trumpin uusinta ottelu. Miten esivaalien tapahtumat etenivät ja millaisen äänisaaliin republikaanien ääniharava Donald Trump 15 osavaltiossa keräsi? Kirjeenvaihtajamme Iira Tikka avasi aiemmin aamulla tilannetta näin.
Näissä vaaleissa näkyy taas selkeästi se, että Trump vei tämän esivaalikierroksen ihan kevyesti. Eli tällä hetkellä, vaikka ääntenlaskua vielä viimeistellään, niin on selvää, että Trump tulee voittamaan kaikki nämä osavaltiot, paitsi Vermontin, missä Nikki Haley on viemässä tämän osavaltion valitsijamiehet. Mutta tosiaan juuri tämä on se tulos, jota Trumpin tiimi lähti hakemaan, eli selvää voittoa ja tällaista suorastaan suoraa voittoa melkein kaikkialla. Joten Trumpin tiimi voi olla tänä iltana hyvin tyytyväinen.
Miten Trump itse on supertiistain tuloksia kommentoinut?
Hän piti aika pitkän voiton puheen tuossa aika äskettäin, jossa kyllä kuului läpi tämä tyytyväisyys, ja Trump ei enää edes vaivautunut mainitsemaan ketään muuta, joka tässä republikaanien kisassa on ollut tai on vielä mukana. Eli Nikki Haley tähän ei esimerkiksi maininnut laisinkaan. Muutoinkin tämä puhe, pitkää polveileva puhe, keskittyy selkeästi tähän kohti tätä vaalia marraskuussa. Trump maalasi tässä puheessa kuvan Yhdysvalloista, joka on todella surkeassa tilassa nyt Bidenin aikana, ja puhui siitä, kuinka hänen kaudellaan kaikki oli suorastaan täydellisesti, ja talous oli loistavassa kunnossa, ja armeija oli paras koskaan, ja energiateollisuus toimi kuin vettä vain, ja hyvin tällaista liioittelevaa puhetta, mitä on totta kai totuttu Trumpilta kuulemaan, mutta tällä asenteella Trump nyt lähtee kohti näitä marraskuun vaaleja. Tässä puheessa näkyy myös selkeästi nämä kaksi tärkeää vaaliteemaa Trumpille, joista toinen on maahanmuutto ja toinen on sitten energiapolitiikka. Eli Trump näissä puheissa on toistuvasti aina toistaa tämän lempilausensa drill baby drill, jolla hän viittaa tähän, että Yhdysvaltojen pitäisi kasvattaa energiantuotantoa ja erityisesti öljyntuotantoa merkittävästi. Ja nämä teemat nyt sitten asemoivat Trumpin tuohon syksyn vaaleihin.
Nikki Haley on ollut tässä kisassa mukana. Vieläkö Haley aikoo haastaa Trumpin?
Haastaminen on tässä vaiheessa aika antelias termi, ottaen huomioon millaisella takamatkaa Nikki Haley tässä kisassa edelleenkin roikkuu mukana. Haley ei ole vielä pitänyt mitään puhetta tänään, eikä hänen odotetakaan pitävän puhetta tänään siitä, että jättäisikö hän nyt tässä vaiheessa kisan. Haleyltä hän alkaa pikkuhiljaa rahat loppua tähän kampanjaan, mutta se mitä tässä eniten tarkkaillaan on se, että aikooko Haley suositella Trumpia omille äänestäjilleen. Se, että miten hän päättää tähän kysymykseen suhtautua, kertoo totta kai siitä, että miten Haley näkee nykyrepublikaanipuolueen tilan. Näkeekö hän, että siellä on edelleenkään mitään tilaa sellaisille poliitikoille, jotka eivät asetu tukemaan Trumpia. Eli sitä tietenkin odotellaan tässä aika paljon.
Nähtiinkö näissä esivaaleissa mitään yllätyksiä?
Ehkä pieni yllätys voidaan katsoa ainakin demokraattien tälle puoluekoneistolle tulleen siitä, että millainen määrä ihmisiä protestoi Bidenia vastaan näissä vaaleissa. Eli vaikka varsinaisia vaihtoehtoja ei ollutkaan, niin monet äänestäjät kirjasivat lipukkeeseensa, että he eivät ole sitoutuneet tukemaan Bidenia tässä presidenttikisassa. Ja erityisen laaja osuus näitä tällaisia äänestäjiä löytyi Minnesotasta ja sitten täältä Pohjois-Carolinasta, ja se näkyy myös tuolla äänestyspaikoilla, että demokraattiäänestäjät ilmaisivat tyytymättömyyttä Bidenia kohtaan. Ja tämä tyytymättömyys liittyy ennen kaikkea nyt siihen, että Bidenin hallinto tukee Israelia sodassa tässä Gaasan sodassa.
Miten esivaalit tästä etenevät nyt, kun peli alkaa olla selvä?
Esivaalit jatkuvat teoriassa tuonne kesäkuuhun asti, mutta peli on tosiaan tässä vaiheessa selvä. Trump kuitenkin tarvitsee taakseen vielä virallisesti 100 valitsijamiestä, jotta hän pääsee käsiksi tuohon republikaanipuolueen kampanjabudjettiin, kun hänestä tulee virallisesti se puolueen ehdokas. Ja se todennäköisesti tapahtuu heti ensi viikon tiistaina, jonka jälkeen sitten Trumpilla on entistä enemmän rahaa takanaan tässä yleisvaalikampanjassa.
Näin luonnehti aiemmin aamulla Iida Tikka ja häntä jututti Tommi Fränti. Tässä lähetyksessä kuulet vielä. SAK:lla ja sen liitoilla on tänään kello 10, eli noin 1,5 tunnin päästä tiedotustilaisuus, jossa liitot kertovat työmarkkinatoimistaan. Minkälaista edistymistä työmarkkinasolmussa on lupa odottaa, jos odottaa siitä hetken kuluttua? Israelin ja terroristijärjestö Hamasin sota on ajanut gaasalaiset humanitaariseen ahdinkoon. Suomalaisjärjestöjen avustusmahdollisuuksista kuulemme vielä lähetyksen lopuksi, mutta ensin työmarkkinoihin. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö kertoi eilen, ettei se lähde keskustelemaan hallituksen kanssa pelkästä työmarkkinamallista. Pääministeri Petteri Orpohan on kutsunut työmarkkinatoimijoita koolle perjantaiksi puhumaan työmarkkinamallin kehittämisestä. Mitä mahdollisuuksia työmarkkinasolmun säikeitä on nyt löysentää? Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen tutkimuslaitos Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja dosentti Arja Haapakorpi Tampereen yliopistosta.
Kiitos ja huomenta.
Aloitetaan eduskunnasta. Siellä käsiteltiin eilen hallituksen lakiesityksiä, joilla rajoitetaan lakko-oikeutta. SDP:n eduskuntaryhmä päätyi esittämään työministeri Arto Satoselle epäluottamusta, koska sen mukaan ministeri Satonen on antanut eduskunnassa väärää tietoa Ruotsin käytännöstä lakko-oikeuden rajoittamisessa. Merja Kauhanen, minkälaisena tämä eduskuntapolemiikki sinulle näyttäytyy?
No tietenkin tässä taustalla on se, että liittyen näihin Ruotsin poliittisiin lakkoihin, niin Arto Satonen on aikaisemmin aina vedonnut, että Ruotsissa nämä on niin kuin oikeuskäytännön mukaan rajoitettu nämä poliittiset lakot 2-3 tuntia. Nyt sitten tässä on tullut julkisuuteen esille asiantuntijoidenkin puheenvuoroja, että tämä ei pidä paikkaansa, että Ruotsissa ei ole oikeuskäytäntöä näiden lakkojen pituudesta, eikä myöskään lainsäädännöllä tai sitten työehtosopimuksella ole rajoitettu yksityisen sektorin poliittisia lakkoja. Toki on kysymys tämmöisistä mielenosoituslakoista, joilla ajatellaan, että kuitenkin on aika rajattuja kestoltaan, että se mikä tässä nyt on tietenkin, että tämä on se tausta ja sitten tietenkään ei mitään tavatonta ole, että ministerit saa näitä epäluottamuslauseita, että niitähän yleensä joku kerran vuodessa tai muuta tulee.
Mm. Arja Haapakorpi, miten tulenarka kysymys esimerkiksi tämä lakkojen rajaaminen on meidän työmarkkinakentässä?
Kyllähän tämä on tietenkin sillä tavalla, jos ajattelee meidän perustuslaillisia oikeuksia sitten tämmöiseen mielenilmauksiin, niin siinä mennään sellaiselle alueelle, jossa aletaan keskustella sitten ihan tämmöisestä jo tämmöisestä niin kuin perustuslakiin liittyvistä oikeuksista. Ja siinä mielessä, kun tässä on tullut esille myös, mihin Merja Kauhanen aikaisemmin viittasi tämmöistä väärää tietoa, niin tässähän on sitten uudelleen laskettu, että minkälainen merkitys sitten tälle taloudelle näistä lakoista koituu. Ja se on sitten havaittu, että se on huomattavasti vähäisempi kuin mitä Arto Salonen on sitten, Satonen on sitten ilmoittanut sitten julkisuuteen.
Tässähän nyt hallitus on pitkin matkaa vedonnut eri yhteyksissä pohjoismaiseen malliin, Ruotsiin esimerkkinä. Niin miten hankalaa ylipäätänsä yhden maan mallia on soveltaa sitten toisen maan?
No meillähän voi sanoa näin, että se ei ole mitenkään helppoa, että jos otetaan vaan joku tietty osa, tiettyjä piirteitä jostakin mallista ja sitten ajatellaan, että vaikutukset on samanlaisia. Eli voi sanoa, että se ei ole helppoa ja tämä kokonaan, jos puhutaan jostakin työmarkkinamallista, sehän on kokonaisuus ja siinä on tosi paljon erilaisia elementtejä. Eli että se, että otetaan vaan jotakin osia, niin se ei ole mitään takaa, että vaikutukset olisivat samanlaisia. Ylipäänsä työmarkkinat on kokonaisuus, instituutiot ja muut, että se kokonaisuus vaikuttaa niihin tulemiinkin.
Ari Haapakorpi.
Joo, tuossa voi oikeastaan ajatella, että tämmöisen pohjoismaiseen malliin kuuluu tämmöinen neuvotteluyhteys, jatkuva neuvottelu tavallaan, että yksi taho ei tee yksipuolisia päätöksiä, vaan asiassa edetään sillä tavalla, että siellä käydään pöydissä sitten neuvottelumista kokonaispaketeista, missä kuuluu erilaisia asioita. Että siinä mielessä rusinoiden poimiminen sieltä pullasta, niin kuin on sanottu, niin ei vastaa sitten sitä näkemystä siitä, että mikä on sitten se pohjoismainen malli.
Voisin täydentää ehkä Arja Haapakorven vastausta tässä, että nimenomaan, että muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi nyt tämä Ruotsissakin on tämä vientivetoinen malli, niin siitä aikoinaan kyllä sovittiin. Päästiin sopimukseen työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä. Eli tavallaan esimerkiksi Ruotsissa kulttuuri on se, että hallitus, valtiovalta ei herkästi puutu näihin työmarkkinoiden muutoksiin eikä näihin teettämisiä muutoksia.
Nythän Petteri Orpo, pääministerimme, sanoi illalla, että työministeri Arto Satosella on hänen täysi tukensa ja Orpon mukaan työmarkkinauudistukset ovat koko hallituksen uudistuksia. Niin tämä uudistumisen tahti, niin onko se nyt tällä hetkellä liian nopeaa, kun meillä on työmarkkinatilanne vaikuttaa olevan jumissa ja sitten oppositio hiilostaa työministeriä?
No tietenkin tässähän on taustalla se, että hallitusohjelmaahan kirjattiin hyvin mittava paketti erilaisia uudistuksia, työmarkkinauudistuksia hyvin laajalla rintamalla koskien lakko-oikeutta, sopimusjärjestelmää, työttömyysturvaa, muita sosiaalietuuksia ja muita työmarkkinauudistuksia. Eli tavallaan niin hallitushan on halunnut etupainotteisesti nopeasti viedä ne läpi ja se näkyy tässä. Ja tietenkin sitten nämä monet uudistukset on kyllä tietysti palkansaajien, työntekijöiden näkökulmasta ollut tällaisia heikennyksiä ja siitä on sitten syntynyt tämmöinen aika voimakas vastareaktio näille, jos on haluttu, että se olisi enemmän tasapainoisempi ne uudistukset niin kuin sekä myöskin työntekijöiden näkökulmasta katsottuna.
Nythän tosiaan pääministeri on kutsunut perjantaille työmarkkinatoimijoita koolle puhumaan työmarkkinamallista. SAK on esittänyt olemassa valmis jatkamaan keskusteluja vientivetoisesta palkkamallista tietyin ehdoin. Illalla A-studiossa vierailut SAK-puheenjohtaja Jarkko Eloranta toisti jo aiemmin päivällä kuulun viestin, että keskusteluihin täytyy sisällyttää myös työrauhakysymykset ja paikallisen sopimisen säännöt. Niin miksi juuri nämä kysymykset ovat nyt tärkeitä?
Siinä mennään tällaiseen tavallaan näihin myöskin tämmöisen, niin kuin, tämmöisen oikeusvaltion tiettyihin periaatteisiin nojaavien käytäntöjen alueelle. Ja siinä mielessä ne ovat niin kuin työntekijäpuolelle tärkeitä asioita. Eli se tosiaan niin se, että minkä takia näitä sidotaan yhteen, on se, että se kokonaisratkaisu myös aikaisemmissa tämmöisissä, kun oltiin vielä tupossa, oli se tavallaan se, että siellä tasapainoa haettiin eri intressitahojen kesken, jotta se ei olisi sanelupolitiikkaa ja jotta voitaisiin pitkäjänteisesti katsoa tulevaisuuteen kokonaisuutena. Ja tässä mä tuossa kommentoisin vielä Merja Kauhasen aikaisempaa puheenvuoroa siitä, että tuo uudistusnopeus on ollut niin kuin todella liian nopea, koska siellä on sisäisiä ristiriitoja sitten, että siellä toisaalta pyritään esimerkiksi siihen, että työmarkkinat on joustavat ja on työvoimaa saatavilla. Samalla sitten kuitenkin näitä maahanmuuttajien tämmöistä oikeutta oleskella maassa työttömänä rajata 3 kuukauteen, jonka jälkeen heidät pitää sitten poistua maasta, niin siinä mielessä näiden ristiriitojen keskinäinen niin kuin jännite on tuottanut niin kuin huonoa tulosta näistä valmisteluista.
Voisin kommentoida tosiaan, että jos me puhutaan työmarkkinamallin kehittämisestä, niin sehän on iso kokonaisuus. Se ei ole ainoastaan vientivetoinen malli, joka esimerkiksi Ruotsissa on ollut tämmöinen keino makrotason koordinaatioon niin kuin palkkavaateiden välillä, eri alojen välillä, vaan siihen kuuluu nämä eri osa-alueet, kuten myöskin se, että esimerkiksi nämä paikallisen sopimisen säännöt ja myöskin oikeustyötaistelutoimiin ja tämän tyyppiset asiat, että se on kokonaisuus ja mä ymmärrän, että näillä asioilla on iso merkitys tässä mallissa, että myöskin täällä paikallisen sopimisen säännöillä, että miten sitä sitten lisätään, millä säännöillä. Kyllä ajatellaan, että minkälaisia seurauksia sillä voi olla ja myöskin just nimenomaan, että kuinka voidaan sitten, miten tämä työtaistelutoimet etenee. Mä ymmärrän hyvin, että nämä asiat voi hiertää ja nämä on tärkeitä niin kuin työntekijäpuolelle.
Nythän SAK hyväksyisi paikallisen sopimisen osalta sen, että sopija osapuolena voisi toimia myös ammattiliittoon kuulumaton luottamusvaltuutettu. Niin mikä on tämmöisen asian periaatteellinen merkitys?
No mä näkisin sen sillä lailla, että tietenkin tässähän aikaisemmin oli jo nämä paikallisen sopimisen, tästähän käytiin jo aikaisempien hallitusten aikana keskustelua ja aikaisemminhan siellä sitten joitakin osapuolia hiersi sen niin sanottu luottamusmiespakko, eli tavallaan, että luottamusmies olisi se, joka paikallisella tasolla neuvottelee ja tosiaan niin nyt sitten tätä ollaan niin kuin helpottamassa, että edelleen työehtosopimusaloilla, missä niin kuin tavallaan niin siellä olisi luottamusmies, joka kävisi neuvottelut, mutta sitten olisi myös mahdollisuus, että olisi joku luottamusvaltuutettu ja tai sitten koko henkilöstö. Ja onhan siinä taustalla myöskin se, että minkälaista osaamista ja minkä tyyppistä tavallaan kokemusta tällaisella henkilöllä on. Että kyllä sillä on iso merkitys varmaan sillä, että kuka siellä neuvottelee. Että yleensä Suomessakin niin työehtosopimuksissahan on määräyksiä myöskin, että mistä asioista voidaan paikallisesti sopia, mutta myös se, että kuka siellä on neuvottelijana. Ja esimerkiksi Ruotsissahan edelleen taitaa olla, onko lainsäädännössäkin jopa, että se on luottamusmies, joka siellä käy niitä neuvotteluita. Että siinä on se linkki myöskin sinne, tavallaan sinne näihin työnantajajärjestöihin, jos se on luottamusmies, joka käy, että sieltä tulee semmoista vaikutusta. Että mä näkisin, se on aika iso periaatteellinen juttu ja esimerkiksi SAK eilen mun mielestä sanoi, että vaikka olisi luottamus, taikka jos on näitä muita sopijapuolia, mutta haluttaisiin edistää kuitenkin, että luottamusmiehiä voidaan niin kuin nimetä sitten useammin ja helpommin eri yrityksiin.
Nythän hallitus haluaa lisätä paikallista sopimista, niin Ari Haapakorpi, paljonko siinä mahtaa olla tämmöistä neuvottelun varaa suuntaan tai toiseen, että tultaisiin vastaan toisille?
Mun käsittääkseni tämä SAK:n tarjous tästä luottamusvaltuutetusta on jo vastaantuloa selkeästi, että siinä mielessä hallituksen pitäisi ottaa tästä ihan hyvä koppia vuorostaan sitten ottaa näitä askelia sitten lähemmäs.
Ja nyt tosiaan perjantaina tarkoitus etsiä keinoja käynnistää uudelleen neuvottelut vientivetoisesta työmarkkinamallista, niin, ja tämä siis tosiaan pääministeri Orpo on kutsunut ihmisiä koolle, niin mistä se kertoo, että nyt pääministeri edistää tätä asiaa, kun aiemmin asialla on ollut työministeri Merja Kauhanen?
No kyllä siinä varmaan on, että kuitenkin halutaan, että se on kuitenkin poliittisesti arvovalta, että kun hallituksen johtaja pääministeri tavallaan astuu remmiin, että kyllä sillä varmaan on merkitystä, että se on semmoinen ehkä tämmöinen signaali tai muuta, että asia nähdään merkitykselliseksi. Se on sitten toinen asia, että miten tämä edistyy, että kuitenkin tässä näissä perjantain neuvottelussa on ilmoitettu, että halutaan keskustella nimenomaan tästä vientivetoisesta mallista. Ja sen ulkopuolelle kuitenkin sitten rajattaisiin näitä, että se olisi keskittys pelkästään tähän asiaan, että rajattaisiin ulkopuolelle kuitenkin nämä paikallisen sopimisen säännöt ja myöskin nämä työtaistelulainsäädäntö, jota nimenomaan SAK on toivonut nimenomaan, että niissä keskusteluissa pitäisi myöskin nämä puolet avata. Eli tavallaan, että ollaan menossa neuvotteluihin, mutta tavallaan se asetelma ei ole muuttunut ehkä siitä aikaisemmasta, että hallitus haluaa vaan, että sitten työntekijä- ja työnantajapuoli neuvottelisi tästä vientimallista, mutta näitä muita osia ei haluta avata.
Niin, minkälainen neuvotteluasema, tai kun puhumme nyt neuvottelevaan menemisestä ja mistä neuvotellaan, niin Arja Haapakorpi, minkälainen asetelma tämä sinusta on?
Tämä on oikeastaan sellainen asetelma, mikä on ollut koko tämän hallituksen aikana, että hallitus ei avaa niitä uudistuksia tarkemmin, että mikä niiden tavallaan se logiikka on. Että se on kovin ylimalkaista ja kun otetaan huomioon, että osin ne on ristiriitaisia, niin tämä niin kuin on eräänlainen jatkumo sitten, että otetaan vaan tämä vientipalkkamalli sitten tähän keskusteluun. Eli halutaan rajata se keskustelu vaan tiettyihin asioihin, jolloin se kokonaisuus, joka itse asiassa on kaikille tärkeä tässä uudessa työmarkkinamallin ja mitä siihen kaikkeen liittyykään, jos vaikka mennään sosiaaliturvaan, niin se jää avaamatta, että tavallaan niin kuin rajataan sitä keskusteluyhteyttä tämmöisen substanssin keskittymisellä, niin kuin detaljiin menemisellä sitten.
Niin, tarkoitatko sitä, että tavallaan jos tätä avattaisiin näitä uudistuksia, niiden syvimpää tarkoitusta enemmän, niin ihmisten olisi myös helpompi
ymmärtää
ja hyväksyä ne.
Kyllä, ja varsinkin kun tässä on nyt ollut sitten näitä tällaisia ei kovin niin kuin tarkkaan tietoon perustuvia perusteluita, niin tämä vielä sitä epäluottamusta ehkä sitten lietsoo.
No näitä hallituksen uudistuksia, mitä on tehty työmarkkinoilta, on haluttu perustella myöskin niillä, että niillä on niitä työllisyysvaikutuksia. Esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämistä on siinä ainakin alun perin sanottiin, että niillä on työllisyysvaikutuksia, mutta toki sitten ja tutkimusnäyttö sen puolesta, että lisääkö paikallinen sopiminen työllisyyttä, että onko sillä työllisyysvaikutuksia, niin tutkimuksessa semmoista tulosta ei ole saatu, että on vedottu tällaisiin argumentteihin, jotka tutkimustiedon mukaan sitten on vähintäänkin ehkä kyseenalaisia. Ja nimenomaan, että jos työtaisteluoikeutta rajataan näitä poliittisia lakkoja, tukilakkoja, niin eihän niillä sitten tutkimusten mukaan tämmöisiä työllisyysvaikutuksia ole. Että tavallaan pohjalla perimmäisenä syynähän on haluttu, että saada julkista taloutta kuntoon ja työllisyyttä. Yksi keino on parantaa työllisyyttä ja sitten sen takia tehdään näitä reformeja. Että.
Päästäisiin siinä eteenpäin.
Kyllä.
No nyt sitten tälle kuulle seuraavaa poliittisten lakkojen kierrosta on ennakoitu ja SAK ja sen liittojen on määrä kertoa näistä työmarkkinatoimistaan 10:00 tuossa reilun tunnin päästä. Eilen SAK Eloranta ei tuossa TV-lähetyksessä suostunut illalla enempää asiaa avaamaan, niin miten todennäköisenä pidätte, että lakot jatkuvat ja jopa pitenevät?
Kyllä varmasti lakot jatkuvat, mutta se tosiaan Eloranta ei halunnut avata eilen tässä keskustelussa sitä, että sehän sitten liittyy siihen, että miten liitot sitten haluavat reagoida, minkälaisia toimenpiteitä sitten, että en pysty arvaamaan sen kummemmin.
Mutta kuinka kovaksi tämä voi vielä mennä, nämä otteet? Mitä sanot siihen?
Mä pitäisin todennäköisenä, että tämä linjaus pitää. Koska tässä on myöskin niin kuin palkansaajien tuki näille toimenpiteille, mitä on sitten työntekijäpuolella on toteutettu.
Merja Kauhanen.
Joo, mä näkisin kanssa sen, että toki tänään olemme viisaampia sitten sen tiedotustilaisuuden jälkeen, että minkälaisia toimia on tulossa. Mutta voihan tätä yleensä luonnehtia, että meillähän Suomessa nämä poliittiset lakot, ne on ollut ylipäänsä hyvin harvinaisia. Että edellisen kerran oli Sipilän hallituksen aikaan ja toki niin voi sanoa, että nämähän nyt tähän mennessä on ollut kyllä aika järeitä. Että lähdetään laajamittaisiin poliittisiin lakkoihin, sehän on järeä toimenpide ja tietenkin tässä taustalla on ollut tietenkin vastustus näiden hallituksen toimia kohtaan ja myöskin sitten, että ehkä sitten paremmin päästä sitten avaamaan sitä keskusteluyhteyttä, että päästäisiin keskustelemaan niistä asioista, myöskin niistä neuvottelupöydissä, jotka hiertää. Toki siinä on muistettava, että osa näistä esimerkiksi paikallisen sopimisen osalta ja myöskin näistä työtaistelulainsäädännöstä, niin nehän on jo sisällä annettu hallituksen esitykset. Ne on aika pitkälle jo viety sinne päätösprosessiin, että
10:ltä olemme viisaampia, mitä on tuleva. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa. Laborin johtava tutkija Merja Kauhanen ja dosentti Arja Haapakorpi Tampereen yliopistosta. Kiitos,
kiitos
teille.
Kiitos.
Sitten vielä Lähi-itään. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että sopimus tulitauosta Gaasan kaistalle on äärijärjestö Hamasin käsissä. Sopimuksen mukaan Hamasin pitäisi vapauttaa vangitsemansa israelilaiset panttivangit vastineeksi tulitauosta. Hamas sanoo vapauttamansa panttivangit vasta, kun Israel on vetänyt joukkonsa kokonaan pois Gaasan kaistalta ja päästänyt avustukset alueelle. Humanitaarinen tilanne Gaasassa on katastrofaalinen ja avun perille saanti edelleen vaikeaa. Ja puhumme seuraavaksi avun tuosta perille saamisen vaikeudesta. Puhelimessa on vaikuttamisviestinnän asiantuntija Johannes Hautaviita kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Useat maat, Suomi mukaan lukien, keskeyttivät rahoituksensa YK:n palestinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:lle tammikuun lopulla. Sen jälkeen, kun Israel väitti joidenkin järjestöjen työntekijöiden osallistuneen Hamasin hyökkäykseen viime lokakuussa. Minkälaiseksi, Johannes Hautaviita, tuo humanitaarinen tilanne Gaasassa on tuon rahoituksen epäämisen jälkeen äitynyt?
No se on mennyt valitettavasti entistä huonompaan suuntaan koko ajan. Ja tämä yleistilannehan on todella katastrofaalinen ja järkyttävä, niin kuin totesitkin. 30 000 siviiliä tapettu ja 10 000 näistä lapsia. Ja tosiaan näiden sotatoimien lisäksi niin tällä hetkellä nimenomaan tämä humanitaarisen avun pääsy Gaasaan on todella, todella vaikeaa. Israel hankaloittaa sitä. Ja se on johtanut siihen, että aliravitsemuksen tila niin kuin Gaasan lasten keskuudessa on erittäin korkeata. Me nähdään jo, että lapsia kuolee nälkään Gaasassa. Tässä on tosi iso riski nälänhädän laajemmalle leviämiselle. Ja tämä on monessa mielessä todella poikkeuksellinen ja vakava tämä tilanne, että just tammikuussa samaan aikaan, kun nämä syytökset tuli, niin YK on kansainvälinen tuomioistuin antoi tämmöisen määräyksen, jonka mukaan Israel on tehtävä kaikkeensa kansanmurhan estämiseksi, ja se siihen päätökseen liittyy tämä kielellisten peruspalveluiden ja humanitaarisen avun pääsyn Gaasan niin kuin sen kirittäminen, ja tämän kaiken pitäisi kyllä herätellä meitä siihen, että on todella vakava tilanne, ja nyt pitää tehdä tässä niin kuin ensisijasta, että saadaan välitön tulitauko pidemmällä aikavälillä niin kuin pysyvä, ja sitten just nämä humanitaarisen avun väylät avataan, ja niitä päästään kuljettaa laajemmin Gaasan, että Pohjois-Gaasa, siellä on arvioitu, siellä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka on on oman onnensa nojassa tällä hetkellä.
No nythän UNRWA:n johtaja kertoi eilen järjestön olevan murtumispisteessä ja ajautumassa tuntemattomille vesille ilman lisärahoitusta. Niin miten UNRWA pystyy alueella toimimaan?
No tällä hetkellä, ensinnäkin UNRWA on niin kuin se ikään kuin sen humanitaarisen toiminnan semmoinen tukipilari ja selkäranka, että jos UNRWA ajettaisiin alas ja UNRWAn tämä rahoituskriisi syvennisi entisestään, niin sillä olisi niin kuin todella niin kuin ikävät vaikutukset tietenkin Gaasan humanitaarisen tilanteessa, mutta myös laajemmin Lähi-idästä, että UNRWAhan toimittaa 6 miljoonaa palestinaista pakolaista on oikeutettu näihin UNRWAn palveluihin, eli tämä on myös niin kuin laaja alueellinen turvallisuusongelma ja ihmisoikeuskysymys, jos UNRWA ajattaisi alas. Mutta tällä hetkellä se tilanne on siis se, että apua pääsee hyvin rajallisesti läpi. Et nyt tämän tammikuun, just tämän UNRWAn syytösten jälkeen, jotka tuli pintaan, niin kuin helmikuun aikana niin romahti vielä puoleen siitä, mitä se oli tammikuussa, siis tämä humanitaarisen avun pääsy alueelle. Eli tällä hetkellä se on todella iso ongelma, tämä rajan sulkeminen, ja se vaikeuttaa. Tavallaan kapasiteettia järjestöillä olisi tehdä enemmän myös, mutta se ongelma on nyt, että ei päästä. Turvallisuustilanne on myös niin heikko.
Niin, jos ajatellaan suomalaisjärjestöjä, niin jos pähkinän kuoreen laitat Johannes ja Hautaviita, niin saavatko suomalaisjärjestöt apua Kreikkaa saa millään tavalla perille tällä hetkellä?
Saavat kyllä, ja nämä suomalaiset järjestöt toimii paljon niin kuin kansainvälisten verkostojen ja paikallisten kumppaneiden kautta. Sitä kautta kanavoidaan tätä tukea. Tämä tietenkin niin kuin ensisijaisesti hätä, apua, perustarpeita, terveydenhuoltoa, lääkkeitä, ruokaa, vettä, josta nyt huutava pula Gaasassa, mutta tosiaan se on täysin riittämätöntä nyt ja rajat pitäisi saada auki.
Vaikuttamisviestinnän asiantuntija Johannes Hautaviita Fingosta. Paljon kiitoksia tästä tiedosta.
Kiitos.
Ja lähetyksen tekoon ovat tälle aamulle osallistuneet toimittajat Satu Heikkilä ja Greta-Maria Kivioja. Tuottajana on ollut Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja tosiaan tunnin päästä on SAK:n liittojen määrä kertoa noista työmarkkinatoimista ja Ylehän tietenkin seuraa sitten, että mitä tietoa tuolta tulee. Mutta nyt menemme vähitellen 9:00 uutisiin. Kiitos seurastasi ja mukavaa keskiviikkoa.